Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Ліза Кучаравай. Абмяркуем наступныя тэмы, што Мінэканомікі, Мінпрацы зробяць з беларускай вышэйшай адукацыяй. Беларускія мецэнаты, хто яны? Падрабязнасці чакаюць вас наперадзе ў праграме «Еўразум». Заставайцеся з намі.
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
Віцэ-прэм'ер Беларусі працягвае займацца пытаннямі адукацыі. Нагадаю, што на гэтым тыдні Васіль Жарко прапанаваў адмовіцца ад 10-бальнай сістэмы ацэнкі ведаў вучняў і вярнуцца да 5-бальнай. Маўляў, за 10 гадоў сістэма не спраўдзілася. Цяпер новая заява. Колькасць прыёму ў ВНУ будуць вызначаць Мінпрацы і Мінэканомікі. Падрабязнасці ведае Артём Мартынович. Яму і перадаю слова.
Да лета 2017 года беларускія ўніверсітэты самі вырашалі, колькі абітурыентаў і на якія спецыяльнасці будуць набіраць. Кантрольныя лічбы зацвярджала Мінадукацыі. І ўсё. Пры гэтым ужо сёння тэндэнцыя да скарачэння бюджэтных месцаў назіралася ў большасці ВНУ. Напрыклад, толькі ў адным БДУ бюджэтнікаў набралі на паўсотні менш, чым летась. А з наступнага навучальнага года вызначэннем лічбаў зоймуцца Міністэрства эканомікі і Міністэрства працы. Пра гэта заявіў віцэ-прэм'ер Васіль Жарко. Навошта водзяцца такія радыкальныя змены? У новага рашэння ўраду знайшліся як прыхільнікі, якія лічаць, што чыноўнікі здолеюць скараціць набор на непатрэбных спецыяльнасцях, так і праціўнікі, якія сцвярджаюць, што ніводны чыноўнік не ў стане вызначыць, якія спецыяльнасці будуць запатрабаваныя праз 5 гадоў, калі абітурыенты ператворацца ў выпускнікоў. Разам з эканамістамі і рэпетытарамі спрабуем разабрацца, да чаго прывядзе ўмяшальніцтва Мінэканомікі і Мінпрацы ў сферу вышэйшай адукацыі. На думку эканаміста Леаніда Заікі, ніхто дакладна не можа вызначыць патрэбную колькасць спецыялістаў.
Это очередное заблуждение чиновников. Дело в том, что Беларусь большой государственный сектор, вот, и они делают друг перед другом видимость работы. Директора предприятий говорят, нам надо вот 50 инженеров.
Паводле Ярослава Романчука, добра, что в ўрадзе разумеюць, адукацыя працуе для рынку працы.
Попыт трэба, каб фарміраваў там малы сярэдні бізнес, трэба, каб ён актыўна ўдзельнічаў у тэме адукацыі. Вось, а калі гэта робіцца толькі рукамі чыноўнікаў, у незалежнасці ад таго, да якога там ведамства яны адносяцца, ну тады мы і сутыкаемся з сітуацыяй, калі выпускнікі не ведаюць, як працуе прадпрыемства, навошта яны вучыліся 5 гадоў.
На думку рэпетытара Александра Луцэвіча, чыноўнікі скароцяць месцы там, дзе ўсё складана з размеркаваннем, і ад гэтага пацерпяць універсітэты.
Мне кажется, сакрацяцца бюджэтныя месца на такіх спецыяльнасцях, куда не могуць распределіць. То вот в этом году очень большая проблема была, что очень много свободных дипломов дают, ну, относительно много. Хотя свободный диплом — это вообще крайности были. Они там пытаются хоть куда-то, то есть хоть что-то принести. Вот, наверное, скорее всего, там, где выдавали эти свободные дипломы, так как Министерство труда, да, и Министерство экономики, ну, вот они посчитают, как бы нецелесообразно выделять бюджетные средства на вот эти специальности, где свободные дипломы, где они могут распределить.
А паводле кандидата педагогичных наук Светланы Мацкевич, проблем не будет у ВНУ, якія рыхтуюць не специалистов, а выпускников широкого колу поглядов. Правда, таких ВНУ в Беларуси нема.
Университеты, у которых ориентированы не на подготовку специалистов, а на подготовку на выпуск образованных людей, это такой как бы классический университет. Но, к сожалению, у нас в Беларуси их нету, да. Вот классическому университету все это не очень страшно. Вот, потому что классический университет не ориентирован на рынок труда. Он ориентирован на выпуск образованных людей, которые, в принципе, в свободном рынке труда всегда могут найти работу.
Тенденция до скорочения бюджетных мест в университетах назирается у Беларуси уже не первый год. А колькость платных мест, наоборот, только повеличивается. Артем Мартынович, информационная служба Еврорадио.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Беларусы не такія сквапныя і гатовы траціць на дапамогу іншым ад 2 рублёў да 60 тысяч долараў. Так спартовец Сергей Далідовіч за некалькі дзён сабраў 14 тысяч з патрэбных 30 тысяч рублёў, каб прыняць удзел у алімпійскіх гульнях 2018 года. А 3 тысячы еўра, неабходныя для паездкі Віталя Гуркова на чэмпіянат свету па муай-тай, былі сабраны ўсяго за 8 гадзін. Беларусы патрымліваюць 51 одного, и это добро. Але кто это меценаты? И как можно долучиться до отвечной белорусской талаки, расповяде Артем Мартынович.
Каля 200 человек у день дают гроши на чужие идеи и проекты. Самый великий платеж – 8200 рублей. Это статистика краудфандинговой платформы «Талакабай». Але чаму яны гэта робяць? Глядзім. Святлана Анташкевіч узяла ўдзел у фінансаванні 15 праектаў. Гэта толькі на адной платформе. Самы вялікі плацёж 500 еўра на здымкі фільма.
Естественно, ну, довольно часто социальные проекты поддерживаю, разного рода инициативы, ну, скажем, то, с чем не может справиться наше государство, но есть люди, которые готовы там работать с сиротами и, в общем, с разными проблемами людей с инвалидностью. Разного рода проекты, связанные с... ну, не знаю, продвижением каких-то сфер белорусских, ну, типа кино, например, белорусского, чего у нас, ну, довольно мало. И когда люди берутся за такие амбициозные задачи, то, ну, это интересно поддержать.
Так само Светлана регулярно перелічвае гроши на іншай краудфандинговой платформе «Улейбай». Александр Сергеев, автор нескольких IT-стартапов, подтримливая не только особные проекты, але и саму краудфандинг-платформу «Талакабай». Агулам там на платформе он подтримал 17 проектов на 945 рублей.
По каким критериям я выбираю проекты, которые поддерживаю? Критерий такой основной, да, насколько они способны трансформировать в лучшую сторону, там, ну, грубо говоря, нашу страну в целом. Но, к примеру, там «Мова на Нова», проект, который я поддерживаю на ежемесячной основе, то есть там перечисляю сумму им. Дело в том, что я сам не говорю по-белорусски, но есть люди, которые уже говорят по-белорусски.
Игорь Жабаровский, который працует в IT-сфере, а докладнее робить эдукационный проект, различенный на российский рынок, уже покинул на талаце больше за 4 тысячи рублей. Але наибольшая его допомога – 60 тысяч долларов на подтримку детей и сирот.
Все, кто в курсе, естественно, не всем это понятно. Когда меня спрашивают, зачем мне это нужно, то я отвечаю, что у меня такая философия. Чем больше в этот мир отдаешь, неважно чего, денег, эмоций, впечатлений, тем больше получаешь. К тому же, если есть возможность отдать, и если это самому доставляет удовольствие, и если я верю вот в такой закон, ну вот оно как бы...
Керавніца проекта «Лятучий университет» Тетяна Водолажская поудельничала у подтримці 12 разных проектов на агульную сумму 330 рублей.
Звичайно, это, ну, довольно близкие мне ці то там ініціативи, ці то люди, ну, про діяльність яких я ведаю і готова підтримати, бо розумію, ну, всі користь і розумію, що це буде, ну, зроблено так, як має бути.
Айтішник, предпримальник, представник середнього класу. Такий портрет білоруського мецената малює створальник «Талакі» Євген Клішевич.
Калі казаць пра гэтых нейкіх сістэмных меценатаў, то цікава паглядзець, колькі, напрыклад, там як мінімум два праекты падтрымалі. То бок не адзін раз там, а от ужо хоць нейкі намёк на тое, што гэта нейкая пастаянная рэч. І от тых, хто два і больш праектаў падтрымала, перашні момант гэта 22%. То бок пятая частка ўсіх, хто хоць раз падтрымаў праект.
Яўген дадае, што ёсць людзі, якія робяць невялікія ўнёскі, але робяць гэта рэгулярна. Арцём Мартынович, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у европейском фокусе.
Суд Центрального района Минска не подтримал позов анархиста Вячеслава Касинерова про оборону его гонору и годности. Активист подавал позов супрать керовника ГУС Мінгарвыканкама Александра Барсукова и ведоуцы телеканала АНТ Катярины Тишкевич, а так само их наймальника утобок телеканала и МУС. И он полечил образы для себе слова Барсукова у эфира АНТ, где той заявил быцам Касинеров хулиганы, яким кляйма Маня Мадзе ставіць. Нагадаю, што ў сакавіку Касінераў накінуў пятлю на помнік царскаму гарадавому, які паўстаў з ініцыятывы міністра ўнутраных спраў Ігара Шуневіча. Сілавікі палічылі асабістай абразай перформанс Касінерава і распачалі крымінальную справу. А мы вырашылі распытаць у анархіста, ці мае сэнс судзіцца з МУС і дзяржсмі.
Вітаю усіх слухачоў Еўрарадыё у студыі Зміцер Лукашук. Наш сённяшні госць – анархіст Вячаслаў Касінераў. Крыху перад гісторыяй, можа быць, з чаго ўсё пачалося? От што было першапачаткам, чаму сталася ўвогуле эта ідэя? Чаму гэта ўся сітуацыя склалася?
Ну, прынамсі, як анархіст я не вельмі давяраю нашым судам, нашай сістэме і даволі адэкватна разумею, чаго можна здабіцца такім чынам, чаго не. Таму, як бы, першапачатковая эта ідэя была, напэўна, ад самого пачатку таго, як выйшаў гэты сюжэт. Я ведал дакладна, што так ці інакш я пакажу, буду спрабаваць паказаць, што гэтыя людзі ўсё роўна як бы маюць нейкую надзвычайную ўладу, і што як бы прынамсі прызваць іх да нейкага адказу з дапамогай нейкай судовай сістэмы ў нашай краіне прынамсі немагчыма ніяк. Вось, і напэўна, гэтая думка нарадзілася яшчэ ў СІЗА, прынамсі, дзе і пабачыў гэты самы сюжэт. Вось, і...
Але я кажучы пра самы пачатак гісторыі, менавіта вот гэта і меў на ўвазе СІЗА. Чаму ты апынуўся ў СІЗА? За што?
Ага, да. Ну, я вырашыў выказацца. На той момант гэта была вельмі такая кіпучая сітуацыя ў краіне. Былі масавыя пратэсты супраць дэкрэта аб дармаедах, аб недармаедах, як іх там не называюць. Вось, і моїх товаришів, як і просто журналістів, як і просто ніяких активістів, галтовно почали затримлювати. Тобто це був момент, коли так звана лібералізація, яка там тягнулася півтори години чи два амаль, і вона скончилась. І якби ми з своїми поплечниками вирішили якби ніяк виказатися на конт гэтага. І найліпшим варіантом ми вирішили ось обрати гэтага самого істукана, який там стоїть каля гарадского вала, і якби показаць, што то, што они робяць, то, в принципі, тышыцца іх саміх. Весь гэты гвал цим рашальны. Але, прынамсі, на крымінальную справу не разлічывал. Я все ж шоў так там, калі бачылі гэта відос, там відавочна, што чалавек ідзе на нешта адміністратыўнае, пераканаўшы такім паходкай.
Ну, зразумела, ось тое, што гэты вот царскі гарадавы і гэты перформанс, які ты здзейсніў з гарадавым, гэта быў такі знак, ну, выказванне тваёй грамадзянскай пазіцыі.
Так.
Адпаведна, затрымалі і апынуўся ў СІЗА. І ось сядзіш ты весь такі ў СІЗА, як на курорце, адпачываеш і раптам...
Ну, прынамсі, курортам гэта складана назваць, бо якбы ад пачатку ще таго, што я знаходзіўся на ЦИПе, там знаходзіўся так званай прэс-хаці, і там уздовж да таго, што напрыканцы ЦИПа таго ж там па мне вшы ползалі. Ось, я потым лезе адмылся ад гэтага ўсяго. Ну, і калі мене закінулі ў СІЗА, на карантіне я правёў амаль суткі. То бок, звычайна, людзі там шмат менш бывае, такая падвальнае памяшканне. Вось, ну і там знаходзячыся, я не ведаў дакладна, што адбываецца на волі, відавочна. Каналы толькі прадзяржаўныя, плюс нейкі такія палітычныя вкіды.
Так, звярнуў увагу, каналы толькі прадзяржаўныя, нібыццам разлічваў, што там табе Белсад будуць паказваць.
Ну, там у мяне проста быў таварыш, як бы умоўна сукамернік, і ён цэлымі суткамі наладкоўваў там розныя іншыя каналы, то бок гэта цэлае было такое хобі, і там лавіліся, скажам, тыя каналы, не проста былі зашыфраваныя, розныя іншыя, нават спутнікавыя, як бы это ні гучала. Вось. І там, да, там уже, карацей, ну, я магу распавесці, як гэта адбывалася, у прынцыпе, сітуатыўна ў камеры, то бок. Першапачаткова зайшоў відавочна, як бы, а навошта, ну, ты хто такой, я што? Анархіст. А, зразумела. А па якому артыкулу? Па такому, та, што ты тут робіш? З такім артыкулам, ну, часам на суд не прыходзіць. Што ты тут все за закінулі? І ставіліся больш жартліва да мяне, як бы, ніхто не успрымаў сур'ёз, думалі, ну, все, зараз дамой на днях пайдзеш, там, суда дык дакладна. І выходзіць гэты самы сюжэт, і мы сукамернікі кажуць, ну, ведаеш, полтора-два гады хімі, напэўна, будзе, то бок уже ставленне змянілась.
Я зверну адразу такі нюанс. То есть, вот сукамернікі паглядзелі гэты сюжэт по ОНТ, але яны чамусьці адразу, як тут кажуць, ідэнтыфікавалі, пра каго ідзе размовы, асобу ідэнтыфікавалі.
Ну, відавочна, то бок, ну, на той момант мяне якраз прызналі палізняволеным, я даведался пра гэта праз лісты, пра сустрэчу з адвакатам. Вось, і, ну, напэўна ж, на той момант палізняволеных быў толькі я і спадар жамчужны. Вось, спадара жамчужны, там іншыя патрабаванні, справядлівы прагляд суда, патрабаванні вызваліць канкрэтна праваабаронцы, ну, як я потым уже даведался, гэта было канкрэтна пра мяне. Я не думаю, што ў Украіне на той момант было зашмат палізняволеных, якія накідывалі петлі на гэтага спадара жандарма. Вось.
Тое, што я проста ўдакладню, мне цікавы сам момант. Вось стала вядома, што цябе прызналі палізняволеным. Так. Як гэта ўспрынялі сукамернікі?
Ну, сукамернікі, то бок, як і сам гэты сюжэт, потым яны больш сур'ёзна паставіліся. То бок, у людзей, які знаходзяцца ў зняволенні, увогуле такое стаўленне, што ну рэальна ёсць пытанне, а вы вам там плоціць, вот вы там па плошчам скочыце, яшчэ нешта робіце. Хто вам за гэта плоціць? Кажу, ну ніхто, мы вот рэальна. І яны не разумеюць, яны для іх як бы там, дзе няма нікога для сябе профіта асабістага, для іх складана зразумець, як чалавек можа там за нейкую ідэю, там нейкія аморфныя такія паняткі змагацца, і таму гэта зноўкі, это больш такое, ну, іранічнае стаўленне. А калі яны бачаць, што там генерал-майор міліцыі распінаецца перад там машыць рукамі, з пены рта даказвае, што там на ком-то кліма не мадзе ставіць, то яны ўжо так разумеюць, што да, паходу. Прычым даходзіла да такіх жартаў ўжо потым праз гэты самы сюжэт, што а ў мяне сукамнікі сядзелі, там аднаго был тэрмін 5 з паловай, у іншого ён уже сядзел 7 гадоў, яму яшчэ трэба было 2 дасядзець. І яны такія, ведаеш, можа мы яшчэ раней за цябе паедзем, як бы, ну, да хаты. Так што, вось.
Паглядзеў гэты сюжэт, у чым асабіста для сябе ты ўбачыў там абразу?
Ну, абраза не абраза, скажам, на абражаных ваду возіць, як кажуць. Я не столькі абразіўся, сколькі гэта, ў прынцыпе, дыскрэдытавала мяне і, ў прынцыпе, весь анархічны рух. То бо калі чалавеку, ну, проста дазволена хлусіць чалавеку, там, скажам, які займае нейкую вышэйшую пасаду, хаця, як бы, для мяне, прынамсі, адпаведнасць пасады, гэта адпаведнасць, як бы, ну, кепскасці, да, чалавека, так скажам. Вось, ну, калі чалавек можа на ўсю краіну хлусіць адчынна пра колькасць там іх крымінальных справаў, калі там адчынна, там, прынамсі, парушаецца там самыя простыя правы чалавека, да, кшталту прэзумпцыя невінаватасці, да, калі чалавека да прысуду ўжо кажа, што ён хуліган, што ён там яшчэ нехта, што там і гэтак далі, то відавочна гэта, ў прынцыпе, ціск, як мінімум, на маіх сваякоў, як мінімум на мяне ў межах там тых жа сукамернікаў. Невядома, як там яны ставяцца. А часам я вам скажу, што людзі, якія знаходзяцца ў зняволенні і вельмі добра ставяцца да адміністрацыі, ў прынцыпе, да міністэрства ўнутраных справаў. Вось, ну і, ў прынцыпе, мае сваякі, яны не ведаюць, што адбываецца, не ведаюць, што можа будзе адбывацца далі са мной, таму што, ну, вышэйшая планка ўсё ж такі 3 гады. І тут яны, напрыклад, бачаць такі сюжэт. Відавочна, гэта можа як мінімум напужаць людзей. Вось. І гэта для мяне першыя такія моманты, супраць якіх я вырашыў так паўставіць, да, скажам, нагадаць ім, што так рабіць нельга, умоўна кажучы.
Калі хлопцаў, якія праходзілі па справе патрыётаў Белага легіёна, вызвалілі, я шмат у каго потым пытаўся, вот, в прынцыпе, вы сядзелі. З вас усе абвінавачванні знялі. Ці будзеце вы зараз дамагацца, ну, кампенсацыі нейкай, падаваць у суд? І толькі некалькі чалавек сапраўды падрыхтавалі паперы і падаліся, а астатнія там сказалі, ну, можа, ай, што нам звязвацца? Былі такія думкі, навошта звязвацца?
У прынцыпе, напэўна, можа, на жаль там для маіх сваякоў, на жаль для маіх блізкіх, што ў мяне такіх думкі ўзнікаюць вельмі зрэдку. Прынамсі, калі ты Вось, калі я туды патрапіла, я дакладна проста пераканаўся ў тым, чым я займаюся. То бок я дакладна ведаю, што такой сістэмы, ў прынцыпе, не павінна існаваць. Пенітэнцыярная сістэма сучаснай Беларусі гэта проста канвеер. Канвеер, дзе проста такія вось жарнавы перамалваюць людскія лёсы. Гэта нікога не выпраўляе. Гэта не спраўляе нас як грамадства ад нейкіх там злачынных элементаў, як гэта прадстаўляецца ўсім. Вось, і таму як бы такіх пытанняў не ўзнікала, то бок калі ўжо, ну, ты, скажам, назваўся груздзем, лезь у лукошка, як кажуць. Таму як бы пытанне звязвацца, не звязвацца, ну, я думаю, скажу, у маім выпадку ўжо позна задаваць сабе такія пытанні.
Ну, меркантыльнае такое пытанне. Ўсё ж такі падаць у суд, гэта справа, ну, каштуе пэўных грошай. Хаця б з гэтага пункту гледжання. Ну, вот я вот бедны няшчасны анархіст, дзе мне ўзяць грошай на тое, каб адвакату заплаціць, судовыя ўсе гэтыя выплаты зрабіць.
Ну, часта на самой справе такія штукі працуюць, як салідарнасць. Вось я вам распавяду прыклад такой, зусім недалёкі. Калі мы ехалі збіраць паліенку з метру, зараз таксама прызнаны палітвязням, перадачу. І мы ехалі, мы проста ў маршруткі пабачылі нейкага хлопца, там ён з дзіцёнкам уже, вось. І ён просто, мы размаўляем, а нам якраз дашлі лісты ад нашых сяброў, ад антыфашыстаў, ад паплечнікаў. І ён паварочваецца, кажа, ну, спадарства, я ведаю, хто вы. А можна я вам дапамагу? Мы, ну, дапамагі, а як, што? Ну, дзякую там цябе за любую дапамогу. Кажа, ну, от грошы вам дам. Кажа, мне не трэба, то бок мы там нам сябрамі збіраем нешта там. Вось. Не, давайте я вам дапамагу. Ён рэальна прям нам суе суму такую, ну, даволі вялікую, скажам, яна там магла нам дапамагчы сапраўды, скажам. Это палову, умоўна кажучы, нашай перадачы, да, там. Вось. І як бы, ну, і гэта проста было крута. Вот напроста такая дапамога, хто-то цябе проста руку паціснець на вуліцы, як гэта часта здараецца. Я вельмі здзіўлены быў на самаспрай такую рэакцыю. Я хадзіў там часам, мне за дзень некалькі людзей сустракалася, малайчына, малайчына. А хто-то вот прям кажа: "Давайце вам дапамагу", прычым не скажа, што это вось на Паліенку, это на што-то, а просто вам. Як бы, ну, відавочна, што ўсе гэтыя грошы, ну, там, ідуць, канешне, там на справу, да, там на таму ж Змітра яшчэ кудысьці, бо яго там вельмі моцна зараз прэсуюць. Калі чытаеце навіны, то пэўна ведаеце гэта. Вось, і таму я думаю, вось такім чынам гэта ўсё і працуе у тым ліку.
Добра, ўсё ж такі падрыхтаваць усе неабходныя дакументы для падачы ў суд, гэта трэба валодаць пэўнымі ведамі. Ці атрымлівалі нейкую дапамогу, кансультацыю, ці самі валодаеце гэтымі ведамі?
Сам, на жаль, не, хаця это трэба ведаць, ўжо шмат больш ведаю, на жаль, зноўкі, напэўна, наўрад ці я хацел бы з ім перасякацца ў жыцці. Тут я проста павінен падзячыць людзям такім, праваабаронцам у тым ліку, яны вельмі вялікую справу робяць. Той же правоабарончы центр «Весна» уже не раз як бы просто допомагал с юридичной некой консультацией, просто с неким оформлением так само у тим ліку документов. Это велізарная праця, это вельми круто, что они, скажем, допомагают людям, які просто, скажем, десь были зауважены у некой політичной, каля політичной деятельности. Они молодцы.
Євразум. Живи у ритмі Європи.
Працягваем праграму «Еўразум». 9 верасня ў Лідзе пройдзе найбуйнейшы беларускі опэн-эйр «Лідбір. Хто на ім выступіць?», «Чэм фест адметны?», «Якія сюрпрызы чакаюць ад арганізатараў?», распавядзе нашая журналістка Маша Калеснікава.
9 верасня ў Лідзе адбудзецца найбуйнейшы беларускі опэн-эйр «Лідбір». Сёлета на ім выступяць «Петля пристрасія», «Люмен», «Крамбамбуля» і «Акіян Эльзы». У размове з «Еўрарадыё» арганізаторка фэста Наталія Фімкіна распавядае, што лайнап івента залежыць ад многіх фактараў, густаў арганізатараў, беларусаў і не толькі.
Мы арыентуемся на канцэпцыю фестывалю, у гэтым годзе гэта беларуская мова, і таму, канешне, крамбамбуля, вяртанне якой чакалі многа гадоў, вось яна вярнулася, павінна была быць. Петля пристрасця, гэта вядомая, вельмі вядомая беларуская група, у яе даволі многа ўзнагарод. Люмін, вядомая рок-група ў Расіі, і таму яны таксама вельмі добра ўпісваліся у концепт фестывалю, і, ну, і, конечно, «Акіян Эльзы». Тут ўжо нават няма каментарыў, гэта «Акіян Эльзы».
«Лідбір» – фестываль хмеля, солада і вады з добрай музычнай праграмай. Так арганізатары пазіцыянуюць фэст. Патрапіць на івент можна цалкам бясплатна, праўда, на сам канцэрт вышэй названых гуртоў пакуль яшчэ за 10 рублёў. З 1 верасня кошт крыху вырасце. Чаму ўваход на канцэрт на «Лідбіры» вырашылі зрабіць платным? Працягвае Наталія Фімкіна.
Камфорт, бяспека людзей, якія будуць удзельнічаць у нашым фэсце, іх у гэтым годзе будзе яшчэ больш. Заявак паступае вельмі-вельмі многа, і у тым ліку на бастурах і з іншых краін. Таму мы вырашылі, што, па-першае, мы павінны паклапаціцца пра нашых гасцей. І таму зона гала-канцэрта самая буйная, самая актыўная, якая збірае найбольшую колькасць людзей, будзе платная для таго, каб гэта ўсё зрабіць больш камфортным і бяспечным.
Апроч выступу зорак, на «Лідбіры» будзе працаваць так званая сцэна для маладых гуртоў. Да 22 жніўня на сайце кампаніі адбываецца галасаванне, дзе патэнцыйныя наведвальнікі галасуюць за любімыя і вартыя каманды. Пакуль што лідуе гурт «Чіп і Дейл», хаця ёсць падазрэнні, што нехта накручвае галасы. Камандзе следам «Дзісюкі». Калі падазрэнні ў накруцы пацвердзіцца, на «Лідбіры» выступяць «Дзісюкі» і нічога не сарвецца ў апошні момант, абясаюць арганізатары.
«Дзісюкі» ў нас зараз, наколькі я памятаю, лідары ў галасаванні, таму калі яны перамогуць, канешне, яны будуць выступаць. Тут, ну, ніякіх пытанняў не павінна быць.
Куфаль піва на «Лідбіры» будзе каштаваць 2,5 рублі. Паесці і чым заняцца апроч слухання музыкі, цалкам рэальная справа, пераконваюць арганізатары, і за падрабязнасцямі агітуюць ісці на сайт фестываля альбо да нас на сайт Еўрарадыё. Маша Калеснікава, сустрэнемся на «Лідбіры».
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Шоу-біз.
Шоу-біз. Вітаю у ефіры навіны шоу-бізу, і я Маша Калеснікава. сталі вядомыя падрабязнасці дабрачыннага аўкцыёна, які адбудзецца 29 верасня ў межах святкавання 20-годзя гурта «Пласібо». На аўкцыёне гурт выставіць на продаж зламаную гітару «Джазмастер», першы 7-цалевы сінгл, дызайнерскія касцюмы з Францыі, цацачныя музычныя інструменты, якія ўдзельнічалі ў напісанні дэбютніка гурта, старыя постары, асабістыя рэчы музыкаў і яшчэ мноства разнастайных памятных рэчаў. Поўны спіс рэчаў можна знайсці на спецыялізаваным сайце разам з апісаннямі і фотаздымкамі кожнай рэчы. Стартавы кошт вар'іруецца ад 5 да 1000 брытанскіх фунтаў, і большасць з іх маюць сертыфікат сапраўднасці, падпісаны Брайанам Молка і Стэфанам Олсдалам. Гурт просіць быць шчодрымі сваіх пакупнікоў, бо ўсе сродкі ад продажу пойдуць у цэнтр міласэрнасці для малазабяспечаных дзяцей у Бангкоку і ў фонд прадухілення мужчынскіх самагубстваў. Фронтмен The Libertines Пит Дорсі быў затрыманы на мяжы Швейцарыі і Італіі па падазрэнні ў перавозцы наркотыкаў. Інцыдэнт адбыўся яшчэ ў канцы ліпеня, але атрымаў галоску толькі цяпер. У машыне Дорсі мытная паліцыя знайшла 1 грам гераіну і 1,5 дымедролу. Для судовага пераследу такой колькасці наркотыкаў недастаткова, але ў Дорсі ўсё роўна ўзніклі праблемы. У дадатак да апіятаў музыкі былі пратэрмінаваныя правы і адсутнічалі неабходныя дакументы на машыну. Аднак, нягледзячы на гэта, Піт абышоўся толькі штрафамі забаронай на ўезд у Італію. Раней Дуэрці не раз трапляў у падобныя гісторыі. Пасля быў судзімы і неаднаразова праходзіў адпаведнае лячэнне. Завершыўшы апошні курс рэабілітацыі ў 2015 годзе, музыка заснаваў уласны фонд «Пит Дуэрці Хоуп», які быў створаны для дапамогі наркаманам, у якіх няма грошай на лячэнне. Рычы Блэкмар і Кэндзі Снайт падзяліліся падрабязнасцямі юбілейнага альбома пад назвай «To the Moon and Back – 20 Years and Beyond», які выйшаў 11 жніўня. А адным з удзельнікаў запісу стала іх 6-гадовая дачка Отум. Яна праспявала англійскую народную песню «Ghost of Dawn». Як распавёў сам Блэкмар, гэта атрымалася выпадкова. Аднойчы дачка вернулася са школы, напяваючы гэтую песеньку. Ён падумаў, чаму б яе не запісаць. У выніку песня была запісана менавіта так, як яе праспявала дзяўчынка, хоць і гучыць крыху страшнавата, бо ў ёй пяецца пра мерцвякоў і шкілеты. У пласінку «To the Moon and Back» увайшлі песні «Blackmore's Night» за 20 гадоў іх існавання, выбраныя інтэрнэт-галасаваннем фанатаў з 10 студыйных альбомаў, а таксама некаторыя іншыя рэчы. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Будзьце з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала інфармацыйная служба Еўрарадыё, ды я, Ліза Кучаравая. Заставайцеся разам з намі.
Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.